xa camiño de Madrid, a cidade na que acababa, sempre que se daba a fuga, o home extraño que debía buscar, atopar e traer de volta a súa terra.
E cando todos marcharon, Gustavo, seguiches camiñando. Agora, a soas contigo mesmo, dende os castros ata máis aló do castelo de Santo Antón. Nin sequera o temporal de frío que azotou a Coruña por esa época interrompeu aquela camiñada solitaria que facías en conmemoración da túa moza, a que cada vez botabas máis de menos. Ata que, de pronto, sen explicación ninguna, sen causa que os xustificase, recuperaches a esperanza, a gana de vivir. Atopaches o camiño de regreso do inferno. Foi un venres despexado de febreiro, pouco despois do entroido do 85, cando o entrar no Teatro Rosalía, no que, segundo me dixeches, votaban París, Texas, atopaches unha muller que coñecías, pero non sabías de que.
Hola.
Hola. ¿Puedo contarte una cosa?
Claro, lo que quieras.
Es un poco largo.
Tengo tiempo de sobra.
Era unha antiga compañeira do instituto que, tras la sesión das 8, estivoche contando toda a túa vida estudiantil e aínda que, ao principio, limitacheste a escoitar. Pouco a pouco, como a un milagre, empezaches a falar sen esforzo. Como falabas antes, como falaches sempre, despois de 34 meses sen dicir unha palabra.
Conocí a unas personas.
¿Qué personas?
Una pareja. Estaban muy enamorados. La chica era muy joven, unos 17 o 18 años. El chico era bastante más mayor. Era un poco salvaje y rebelde. Y juntos convirtieron todo en una aventura. A ella le gustaba. Incluso ir al supermercado se convertía en una aventura.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 50. Depresión que non ten causa.
Siempre estaban riendo por tonterías. A él le encantaba hacerla reír. Y no se preocupaban de lo demás, que lo único que querían era estar juntos. Siempre estaban juntos.
Parece que eran muy felices.
Sí, lo eran. Eran muy felices.
Sen ser unha noite de esmorga, pasáchelo en grande. Quedaches dormidos en pastillas. Espertaches en rastro de depresión. Sentaches ao meu lado, puxeches a gravadora a funcionar e durante os próximos meses non deixaches de contarme historias, de recitarme coplas dedicadas a min, que ti chamabas analfabetas, e de escribir poemas e novelas sobre espellos e manicomios. Non hai espellos nos manicomios. Libros enteiros que me contabas antes de escribilos, que me gravabas neste aparato co que agora falo, e no que agora tamén podo escoitar a túa voz, recitando versos acentos, a miles, versos dabondo como para entreterme o resto da miña vida, na busca das melodías más axeitadas.
Depresión que non ten causa.
Depresión que non ten causa.
Que aniquila o corazón e valeiro o pensamento.
Consecuencia do misterio. Que aniquila o corazón e valeira o pensamento. Como unha besta feroz que te devora por dentro, que te deixa inmune a todo menos ao teu sufrimento. Depresión que planifica unha baixada ao inferno sen esperanza ningunha de volver pisar o ceo. A esperanza de a ser de novo ti mesmo.
Depresión que non ten causa, consecuencia do misterio, que aniquila o corazón e valeira o pensamento, como unha besta feroz que te devora por dentro, que te deixa inmune a todo menos o teu sufrimento. Depresión que planifica unha baixada ao inferno, sen esperanza ningunha de volver pisar o ceo. A esperanza de volver a ser de novo ti mesmo. Non vale forzar un coma ou practicar un electro, nin convalecer na casa ou en calquera centro médico, hospital a todo luxo, manicomios sen espellos. Enfermidade ambiental e deriva do xenético. Viaxe polo purgatorio, odisea polo inferno. Tan inútil é a condena como inútil o tormento, porque a dor é inevitable, pero non o sufrimento. Un día estamos moi sans e outro día enlouquecemos. A loucura cobra forma no máis fondo do cerebro. Depresión que non ten causa, consecuencia do misterio.
Sí, Gustavo. Volviches falar e volviches escribir. E de que maneira? Oga, ya non deixes de escribir nunca como daquela. Porque daquela estiveches 7 meses seguidos escribindo cada día. Cada día grabando as túas ocorrencias. Ata que no outono do 85, 42 meses despois, da aínda non recordada Semana Santa do 82... encamiñaches de novo cara a Madrid, disposto a acabar a carreira e, de paso, saldar algunhas contas pendentes co destino, sen rastro ningún de depresión, ao bordo da euforia, pero dunha euforia controlada, sen terapia nin pastillas.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como María Dominga, Antonio Tizón como Gustavo Gallego. 42 meses despois, Gustavo volve a Madrid. O peito de María Dominga abriga moita esperanza. Acabará Gustavo a carreira?